Specială. Și după cum ați văzut, ineditul acestei sărbători este dat de binecuvântarea doi frați, Alex și Ștefănel. Pare că avem o problemă, avem o singură binecuvântare. O vom dărui cu generozitate celor doi. Cum o vor gestiona, care va lua mai mult din această binecuvântare, vom vedea pe parcursul vieții. Oricum, ne-ați făcut o surpriză extrem de frumoasă, Ana și Vanea, rezervând bisericii să împărtășească cu voi din bucuria de familie pe care o aveți, din dragostea pentru Dumnezeu, dovedită din plin prin viața voastră în Iași, și despre voi ce să zic, ne sunteți așa de dragi, aveți ceva atât de românesc și conservat în spațiul adevărat moldovenesc, încât ne sunteți tot mai dragi. De asemenea, vreau să salut cu mare dragoste pe bunica, care mândră trebuie să mai fiți, atât de copiii dumneavoastră, cât și de nepoți. Problema binecuvântării de astăzi este că avem un cadru spiritual în biserică destul de controversat în ce privește, după cum ați văzut, albia cuvântului în care ne scăldăm. Este vorba de familia lui Dumnezeu, care ne este prezentată într-un scandal ultim care culminează cu un iminent divorț. Dar pentru a merge mai departe în gândurile pe care le doresc pentru această sărbătoare, aș vrea să dau citire din aceeași carte a lui Ieremia, din capitolul 20, de la versetul 7. Până la versetul 9 inclusiv. M-ai înduplecat, Doamne, și m-am lăsat înduplecat. Ai fost mai tare decât mine și m-ai biruit. În fiecare zi sunt o pricină de râs, toată lumea își bate joc de mine. Căci ori de câte ori vorbesc, trebuie să strig sâlnicie și apăsare, așa încât cuvântul Domnului îmi aduce numai o cară și bat jocură toată ziua. Dacă zic, nu voi mai pomeni de el și nu voi mai vorbi în numele lui, iată că în inima mea este ca un foc mistuitor, închis în oasele mele. Caut să-l opresc, dar nu pot. Este un moment culminant din viața profetului Ieremia, pe care îl vom studia în viitor, dar l-am ales pentru că este o adevărată confesiune, o adevărată mărturisire a ceea ce se întâmpla de fapt în inima lui Ieremia. În esență, sunt două discursuri în competiție în lumea aceasta. Și aceste discursuri la care mă refer sunt în esență viața însăși pe care o consumăm noi. Prin alegerile noastre, prin opțiunile noastre, prin tot ceea ce înfăptuim, luând de fapt decizii în camera intimă a conștiinței noastre. Viața este un discurs a fiecăruia dintre noi. Viața nu este o operă scrisă. Am primit de la Sebastian astăzi o carte, ultima carte a lui Pleșu. Cartea aceasta, Sebi, nu este discursul la care mă refer al lui Pleșu. Discursul lui, acestui distins autor, este de fapt în alegerile lui. Opera, cartea, este un discurs în potențialitate. În ceea ce ar dori să facă, sau să fie, sau să se știe. Dar ceea ce decide fiecare în adâncul lui, indiferent de rang și cunoștințe, acela este discursul, opera, care îl însoțește. Și din acest punct de vedere observăm două discursuri în competiție. În cazul de față este vorba de Dumnezeu și Ieremia. De aceea la un moment dat zice: ah, m-ai înduplecat. Ce frumos! Și m-am lăsat înduplecat. Ai fost mai tare, Doamne, decât mine. Cu alte cuvinte, viața de familie are în ea însăși această taină despre care vorbim, această desfășurare a vieții. Astăzi suntem la binecuvântarea lui Ștefănel și a lui Alex și ne adresăm prin familia lor întregii biserici. Ei au venit în lumea noastră care este mult mai complexă decât lumea lui Ieremia de altădată. În paginile pe care le-am studiat, am căpătat o imensă temere. Că dacă în perioada lui Ieremia, soția lui Dumnezeu avea 700 de ani, în perioada lui Alex și a lui Ștefănel, a noastră de astăzi, soția lui Dumnezeu are 3500 de ani. Se pare că n-a renunțat la ea. Și contextul pe care îl străbatem este cu atât mai complex, cu atât mai dificil pentru noi care ne consumăm viața acum. După cum se vede, soluția pe care o caută Dumnezeu pentru vindecarea și salvarea soției lui, poporul lui, în primul rând, pare că se află în inima profetului său, în Ieremia. De aceea îi zice: du-te și rostește cuvintele mele. Și nu odată, veți vedea de câte ori îi zice lui Ieremia: du-te și rostește cuvintele mele. Și aici este zbaterea dintre Dumnezeu și profet. A rosti cuvintele lui Dumnezeu înseamnă să înțelegi discursul. Înseamnă să înțelegi inima. Ai rosti cuvintele lui Dumnezeu către oameni este soluția lui Dumnezeu pentru soția lui. De data aceasta, Israelul expandat prin extinderea în spațiul bisericii și cu mâna pe inimă, Israelul apostat nu este dat din mâna lui Dumnezeu și din brațele lui Dumnezeu. Încă mai are treabă asupra lui. De aceea lucrurile se complică și problema care o avem în față este una legată de inima lui Dumnezeu. Inima pe care a căutat să o aducă spre vindecarea celorlalți prin fiecare dintre noi. De aceea este o zbatere teribilă între noi și Dumnezeu. Și în cartea Ieremia am înțeles câteva lucruri de o valoare extraordinară. Observăm că profetul este un personaj ezitant, care de la început opune rezistență chemării pe care o face Dumnezeu. Dar vezi, zice, îmi pare rău, Ieremia este privilegiat. Este pus deoparte, mai dinainte să se fi născut din pântecele mamei lui. Ce mare privilegiu! Dar aș vrea să vă spun cu mâna pe inimă, cine dintre noi nu este pus deoparte pentru Dumnezeu? Și pentru ce? Eu cred că descoperirea făcută lui Ieremia este pentru el ca o amendă. Că de fapt cu fiecare om în parte Dumnezeu se poartă la fel. Și cea mai mare ofertă pe care o face Dumnezeu fiecăruia dintre noi este această provocare extraordinară, ca discursul meu să fie discursul lui Dumnezeu, ca inima mea să fie cât mai mult din inima lui Dumnezeu. E extraordinar să vezi obsesia lui Dumnezeu ca o soluție vindecătoare la problema soției lui la care nu renunță. Șansa este extraordinară care ni se face și mi-aș dori din toată inima să ne deschidem mintea și să facem ce ține de noi să ne lăsăm înduplecați de Dumnezeu. El, chiar dacă este mai tare decât noi, nu-și folosește forța, puterea să ne îngrozească, dar își folosește forța argumentativă. Pentru că acesta este Dumnezeul pe care ne-l descrie Duhul Sfânt prin cartea lui Ieremia. Un bărbat care nu renunță la soția lui, indiferent cât de infidelă este. O dorește recuperată nu pentru nevoile lui, ca Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu are nevoi, ci pentru binele rezervat soției lui, care este Israelul. Avem o mare problemă. Dacă biserica istorică repetă istoria lui Israel, înțelesul nostru se complică tot mai mult, pentru că uitați ce s-a întâmplat în istorie. Ne-am excomunicat unii pe alții și fiecare în parte am avut argumente solide. Dar n-am făcut prin aceasta decât să repetăm istoria și discursul lui Ieremia, care îi spunea lui Dumnezeu, asta este, poporul este mort, n-ai ce-i face. Ori ceea ce vrea să transmită Dumnezeu prin Ieremia este să înțelegem zbaterea Lui, care să ne-o transmită nouă și în felul acesta să ne raportăm la lumea din jurul nostru, dorindu-i vindecarea. Ori pe traseul acesta, Dumnezeu arată două piedici extraordinare care stau în calea noastră. Mă gândesc la Ana și Vanea. Dacă aveți un dar de dat cu adevărat copiilor voștri, aveți această frângere de înduplecare pe care și-o dorește Dumnezeu în viața fiecăruia și prin aceasta cât mai mult din inima lui Dumnezeu să dăruiți lui Ștefanel și lui Alex. Sunt câteva piedici pe care le arată Dumnezeu în calea lui Ieremia, ca să le înțeleagă. Prima din ele. Ieremia, te-ai acomodat cu lumea în care trăiești. Nu-ți mai dai seama cum arată lumea din jurul tău. Și așa se întâmplă în orice familie. Dacă avem un bolnav în familiile noastre, la un moment dat nu mai percepem cât de gravă este boala lui. Dar când vine cineva din afară, se înspăimântă. Acesta era Ieremia, prins în această mreajă. Dar la rândul său n-a avut și el o familie? Ba mai mult, ci că vine din familie de preoți. Mă întreb, ce au dăruit părinții lui Ieremia din inima lui Dumnezeu fiului lor? Cu ce au participat? Se pare că nu prea mult. Pentru că de la bun început, Ieremia își declară propriul lui discurs asupra vieții. Doamne, e prea mult, sunt copil, nu merg în chemarea care mi-ai făcut-o. Și practic Dumnezeu are o mare problemă mai întâi cu Ieremia. Cu alte cuvinte, lumea aceasta în care noi trăim are o imensă șansă de vindecare prin fiecare dintre noi. Numai în măsura în care înțelegem inima lui Dumnezeu și o aducem în relația cu ceilalți. Ori dacă ne-am acomodat cu lumea în care trăim, șansele noastre sunt minime. Ce ziceți despre lumea în mijlocul căreia trăim? Am pus o întrebare la grupurile noastre de casă. Și am răspuns cu fiecare, foarte bine argumentați. Lumea în care trăim este o lume rea și păcătoasă. Și am replicat în stilul meu, serios. Dar dacă îți este înconjurată casa de oameni răi și ai vecini răi, crezi cu adevărat că vecinii tăi sunt răi? Poți dormi liniștit în casă? Câtă vreme poți dormi liniștit, dormi somnul morții, amăgindu-te că ești ceva mai bun decât ceilalți din jurul tău. Și lăsându-i în plata Domnului, sperând că lucrurile se vor rezolva de la sine și că este undeva un echilibru care guvernează omenirea. Ori asta vrea să demonteze din inima lui Ieremia. Observați cât de religios și bine intenționat este când își dă seama că nenorocirea istorică vine peste Israel. Ce gest mai nobil de credincios ca acesta decât să mijlocească? Are intenția de a mijloci. Nici nu rostește. Dumnezeu îi prinde gândul și zice, las-o baltă. Nu mijloci. Și mai departe continuă, dacă știți textul, spunându-i, deschide ochii și vezi. Nu vezi ce este în jurul tău. Nu vezi cum oamenii aceștia în familiile lor au un alt mod de gândire, au un discurs idolatru, au propriul lor discurs asupra vieții. Cum copiii aduc lemne, părinții fac turte, știți bine detaliile textului. Cred că mă adresez unui public care are detalii în memorie. Cum e posibil ca Ieremia să nu fi observat acest context? Să se fi acomodat cu el? Parcă la urma urmii ce era dacă seara evreul stând la foc lua un pahar cu vin și mai vărsa pe jos pentru o libație, pentru un zeu arecal. Ce era acolo? Parcă ce era? Și s-a obișnuit cu acel mod de viață pe care nu l-a mai văzut cât de grav este. A ne obișnui cu lumea în care trăim este o imensă piedică în a înțelege care este inima lui Dumnezeu. Apoi, așa cum a spus și Marius, sunt uluit. Au inversat căile lui Dumnezeu. Funcția templului a inversat-o cu prioritatea de a umbla în căile lui Dumnezeu. Și atenționarea teribilă care o face Dumnezeu este să vă aduceți aminte că mai întâi v-am chemat să umblați în căile mele și ar completa, nu eu, în căile voastre. Ori discursul nostru de viață este tocmai aici concentrat. Să-L chemăm pe Dumnezeu în căile noastre. Înțelegi ce spun Ana și Vanea? Asta e marea bătălie a unui credincios. Ori a merge în această direcție înseamnă să nu dai nimic din inima lui Dumnezeu copiilor voștri. Și vor repeta istoria lui Ieremia când puși față în față cu inima lui Dumnezeu prin revelația care are de grijă Dumnezeu să o descopere la tipul potrivit, să nu priceapă care este inima lui Dumnezeu. Ori un dar formidabil îl aveți atunci când veți spune cu toată inima, în ciuda greutăților pe care le aveți, Doamne, m-ai biruit, vreau să merg eu în căile tale. S-a spus că Dumnezeu și-a dat foc la casă. Da, pentru că n-are nevoie de o casă. Al smulge pe Dumnezeu și al duce în căile lui, asta s-a întâmplat la Shiloh. Avertizând prin Ieremia, aduceți-vă aminte ce s-a întâmplat acolo. Mi-am distrus cortul, propria-mi casă. Și practic ce s-a întâmplat? Israel era departe de căile lui Dumnezeu. La templu, știți ce făceau cei doi copii ai lui Eli, marele preot? Ce jalnică imagine de familie! Luau din arderea de tot și comandau din carnea pentru arderea de tot, fără nicio jenă. N-aveau nicio restricție, ci pur și simplu au transformat casa lui Dumnezeu într-un scop în sine și într-o casă de desfrâu. Dar când a început Dumnezeu să-și avertizeze poporul, a adus acea nenorocire a filistenilor peste ei și în prima bătălie sunt înfrânți și dezamăgiți, toți se întorc la Shiloh și spun, ne-a părăsit Dumnezeu, știți ce se întâmplă acolo? Este un lucru extraordinar. L-au silit pe Dumnezeu să vină după ei în bătăliile lor. Și în cel mai concret pas este acela că l-au luat în lectica lui Dumnezeu, l-au purtat forțat în bătălia pe care aveau să o dea. Cu alte cuvinte, nu vii tu în bătăliile noastre? Te luăm noi. Gândiți-vă ce spuneau îngerii când l-au văzut pe Dumnezeu purtat pe scaunul lui de domnie. Și să știți că acolo era Dumnezeu, literalmente. Ce au spus îngerii când îl vedeau pe Dumnezeu purtat, silit, în mijlocul bătăliei? Și a fost un lucru atât de real încât când a intrat în mijlocul oastei lui Israel, ceilalți au simțit și s-au îngrozit, a venit Dumnezeul lui Israel. N-a venit el. A fost adus forțat. Asta era problema lui Israel și care este și a noastră astăzi. De aceea să ne ajute bunul Dumnezeu să umblăm noi în căile Lui. Hai să vedem concret, simplu. Spune Mântuitorul la un moment dat că acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, sau pentru numele meu, eu sunt în mijlocul lor. Cu alte cuvinte, când ne adunăm la oaltă, avem această extraordinară descindere a Mântuitorului nostru între noi. Haideți să ne întrebăm, de ce venim la întâlnirile noastre și inclusiv la biserică? De ce venim? Și fiecare să-și dea răspunsul. Cât de conștienți suntem că aici este Hristos și pentru El, pentru întâlnirea cu El, mai presus de orice, ne adunăm la oaltă. Sau sunt și alte interese. Să mă mai văd cu... Și nu e rău. Să ne vedem unii cu alții, să discutăm între noi. Dar vreau să vă spun cu mâna pe inimă că în timp o astfel de atitudine duce exact în starea aceasta de gripare a unui popor gata să moară spiritual. Am luat un simplu exemplu. Iată ce ne trebuie, dragii mei, soluția pe care o aduce Dumnezeu. Să vedem cum intrăm în această frământare a inimii lui Dumnezeu, căutând noi înșine o soluție pentru realitatea înconjurătoare. Nu ca și când am fi găsit-o, dar dacă suntem frământați cu ea, este în binele nostru, că pe această cale aducem inima lui Dumnezeu în mijlocul nostru. Și în sens cât mai punctual. Eu să vă spun, Ana și Vane. Când veți căpăta o asemenea inimă din plin, s-ar putea peste timp să vă întrebe Alex și Ștefanel, tata, dar de ce ai numai bicicletă? Părinții copiilor de la școală unde merg au mașini, au case, au vile. Tata, dar de ce ai numai șansa de a merge din chirie în chirie? Ce glorios ar fi pentru voi să le spuneți. Pentru că mă preocupă mai presus de interesele mele. Vindecarea oamenilor prin ritmul inimii lui Dumnezeu adus către ei. Asta înseamnă să-ți asumi discursul lui Dumnezeu mai presus de al tău. Asta înseamnă un preț. Este un preț nobil care aduce vindecare copiilor noștri, aduce vindecare nouă și în special lumii, oameni buni. Discursul nu-i măreț pe care îl spun, dar realitatea din spatele lui este dumnezeiască. Pentru că în coabitarea dintre Israel și Dumnezeu, ca soț și soție, toate popoarele lumii s-au născut prin această coabitare. Ne cheamă să participăm la constelația lumii, la configurarea ei, pe căile lui misterioase. Asta e șansa care ni se dă. De aceea, dragilor, Dumnezeu să vă binecuvinteze, să aveți cât mai mult din inima lui Dumnezeu. Și pentru asta aș vrea să ridic biserica și voi să veniți în față, iar dacă vor fi gălăgioși, vocea mea e mai puternică, vă promit. Cel puțin, Doamne, am luat știință că există un ritm al inimii tale care poate vindeca lumea și pe noi înșine. De aceea mă rog ca ritmul inimii tale să ajungă și la Alex și la Ștefanel. Și știm, Doamne, că o vei face cu prisosință, dar tare mi-aș dori ca această binecuvântare să curgă prin părinții lor către ei. De aceea mă rog pentru Vanea și pentru Ana, Doamne, faceți transplant de ritm cardiac. Dă această constanță în ei și ajută-i să fie biruiți de ritmul inimii tale. E tot ce au nevoie, e tot ce pot să dăruiască pentru a rămâne pentru eternitate. În mâna ta încredințăm și ajută-ne și pe noi ca biserică să purtăm această plăcută povară dumnezeiască. Amin. Alex, te binecuvântăm în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin! Daniel, mai este și pentru tine binecuvântare. În numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin! Rugăm și echina să intre în scenă.